Barn i norsk skole lærer at livet ble til ved en tilfeldighet, og at livets former har utviklet seg gradvis. Hva skal egentlig foreldre som tror på Bibelen og skapelse gjøre for sine barn i møte med den massive dosen darwinisme i norsk skole? Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. I dag skal vi snakke om alternativet til utviklingslæren. Finnes det gode grunner til et annet syn på hvordan livet ble til og livsformene ble til? Og for å hjelpe oss har vi fått besøk av professor emeritus Kjell Tveter. Velkommen til Tangert, Tveter.
Tusen takk.
Du har jo skrevet en bok for noen år siden om dette temaet. Liv, skapelse eller tilfeldighet heter den. Og ja, er det egentlig noe alternativ til den voldsomme darwinismen som forkynnes i norsk skole?
Ja, personlig så har jeg jo etter å ha sett på denne problemstillingen nå i ja, nærmere 5 år, så er jeg jo blitt mer og mer overbevist om at den såkalte evolusjonslæren, da, den gjeldende evolusjonslæren, ikke makter å forklare livet. Så hvis jeg var litt Darwin-skeptiker tidligere, så er jeg vel bare blitt enda mer skeptisk, da, for å si det slik.
Ja. Fortell oss litt grann om din bakgrunn. Hvem er du? Hvordan har du interessert deg for dette og yrkesbakgrunnen din som kvalifiserer deg til å mene noe om dette?
Jeg er medisiner, da. Jeg var ferdig utdannet i 1961, og ble da kirurg, og senere urinveiskirurg. Og så ønsket jeg vel å fordype meg i noe stoff, så det endte med en doktorgrad da, på prostata hos rotte. Slik at da var det naturlig for meg å bli urolog, da. Og så ble jeg professor, og det manglet vel 1 måned på at jeg var professor i 23 år. Mm. Så jeg var undervist med ja, veldig mange studenter som i dag er leger, da. Og så har jeg... Jeg har jo hatt ansvar da for utdannelse av spesialister som nå sitter rundt omkring på sentralsykehus. Og så har jeg også hjulpet kolleger fram til medisinsk doktorgrad. I tillegg så har jeg hatt veldig mange studiereiser rundt omkring, særlig i USA.
Så vitenskapelig arbeid, det er du vel vant med?
Ja, jeg kan jo si det. Hvis jeg skulle vurdere det jeg har gjort, så tror jeg at det svarer til en 3 doktorgrader av basalforskning. Da. I tillegg så ble det jo mye det vi kaller klinisk forskning, altså pasientrelatert forskning. Da. Så det er min bakgrunn.
Ja, og når man snakker om livet, så er jo biologien noe du er vel kjent med selvfølgelig gjennom ditt medisinstudium.
Ja, biologien, når vi satt der som studenter på siste halvdelen av 50-tallet, så ble jo vi dosert i evolusjonslæren. Vi hadde ganske mange timer. Jeg tror vi var 17 eller 18 kristne av et kull på 100. Og sånn som jeg husker det, så satt vi jo på en måte og blunket litt av hverandre når han foreleste og argumenterte ut fra en måte som vi syns ja, ikke virket god nok, da.
Ja. Men Tveter, kan vi først snakke litt om selve livet? Livet er jo helt fantastisk, og det, på meg virker det helt usannsynlig at livet, selve livet, bare skulle ha oppstått helt av seg selv. Hva tenker du når folk sier at livet bare plutselig ble til?
Ja, livet, det kan du si, det fyller en med undring, da. Og vi har ikke noen god definisjon på liv. Du kan jo si livet, det er det Sigrid Undset har skrevet, det Ibsen har skrevet, Karamazov har skrevet, og, eller brødrene Karamazov inneholder. Og, men hvis man da skal gi en definisjon som på en måte vitenskapelig, så kan du si at forskjellen på liv og ikke liv, det kanskje det som egentlig karakteriserer livet best og enklest, konsist, og det at livet har DNA, ikke-liv har ikke-DNA. Så DNA er da informasjon, så livet er karakterisert ved informasjon, og det er nok noe som er relativt nytt da, i vår kunnskap.
Dette med å tro at livet oppstår av seg selv, det får vel gjerne begrepet spontan generasjon, får vel den merkelappen på. Og det finnes en amerikaner ved navn George Wald, han fikk Nobelprisen i 1967, hvis jeg ikke tar feil. Og han, har jeg lest, han skrev at spontan generasjon er en umulighet. Og likevel trodde han at vi er til på grunn av en spontan generasjon. Jeg skjønner ingenting, jeg.
Jo, fordi alternativet da, for mennesker som sier det samme som Wold, da, det er jo skapelse. Og skapelse er en komplett umulighet for en som er naturalist, som har naturalismen som sitt syn. Og,
kan du si litt om naturalismen? Hva er det?
Ja, naturalismen er et, ja, det er egentlig det rådende syn på vitenskapen, og naturalismen per definisjon utelukker noe guddommelig. Altså, det er bare det som er i vårt fysiske univers som naturalismen regner med, og naturalismens mekanismer og årsaksfaktorer blir da to ting. Det ene er tilfeldighet, og det andre er lovmessighet. Chance and necessity, som det heter da på engelsk.
Ja. Livet er helt fantastisk, det er det ingen tvil om. Vår reporter Gunnar Jørgensen møtte Erik Tunstad for et par år siden, hvor han laget programserien Genesis, og de snakket om det fantastiske med selve livet. Se på dette.
Ingen liten prosess, og livet er jo det mest fantastiske som eksisterer antageligvis i universet. Altså, det er jo et utfattelig system, hvordan hjernen er bygd opp, for eksempel. Altså, det er noe bare forskerne er helt i begynnelsen å forstå. Dette fenomenet ved bevissthet, for eksempel, er for oss helt ubegripelig, og så videre og så videre. Det er mer fantastisk enn vi tror. Det er helt ufattelig. Og sånn sett så kan du jo godt bare gi det over i henførelse av hvor fantastisk skaperverket er, hvis vi bruker det ordet. Men jeg mener at evolusjonsteorien gir en god modell av hvordan det kan ha utviklet seg. Jeg synes det er en bedre måte å forklare det på enn å si at det kom en designer og han sa det skulle være sånn. Jeg synes ikke det er noen forklaring i det hele tatt. For meg er det en ikke-forklaring. Det er ikke vitenskap.
Forklaringen Bibelen gir om at det var en Gud som sa slik skal det være, mener han er en ikke-forklaring. Men du mener dette er en god forklaring.
Ja, hvis vi da sier at livet er avhengig av informasjon, altså av DNA og DNAs informasjon, så er jo det en forutsetning for liv. Og da dukker spørsmålet opp, hvor kommer informasjon fra?
Nettopp.
Og hvis vi nå ser oss omkring, tenker på vår hverdag, så må vi konkludere med at vi kjenner ingen informasjon som har oppstått ved tilfellighet. All informasjon som vi mennesker kjenner til og møter, det beror på en intelligens. Det har en intelligent kilde. Og jeg vil gjerne si det slik at darwinister, de sier gjerne at the present is the key to the past. Altså vår nåværende viten er nøkkelen til å forstå fortiden. Og hvis vi bruker dette evolusjonære logiske slutningen, så kommer vi jo til at det som er årsak i dag, altså intelligens, det må også ha vært årsak til informasjon tidligere. Å komme bort ifra det, det tror jeg, ja, det virker umulig. Mm. Det vil da altså det rasjonelle er jo å si at biologisk informasjon må stamme fra en intelligens.
I litteraturen som forfekter evolusjonslæren, ja, så snakkes det av og til om enkle celler som oppstod. Du som lege har inngående kjennskap til celler, og jeg har inntrykk av at det finnes ingen enkle celler.
Nei, altså det ordet som man gjerne bruker da, det er primitivt. Altså til og med lærebøker snakker om det primitive første liv da. Men nå vet vi det at det som er primitivt er uforenlig med liv, altså selv det enkleste liv vi kjenner, det er ufattelig komplekst. Jeg kan jo nevne for eksempel at DNA, altså det er livets språk, og språk formuleres med bokstaver. På norsk har vi 29 bokstaver, på engelsk er det 26. Og DNA har 4 bokstaver. Og når bokstaver skal danne mening, så må de bokstavene komme etter hverandre på riktig måte. De kan ikke komme sånn hulter til bulter. De skal danne en mening, ergo må rekkefølgen være riktig. Jeg pleier gjerne da å bruke ordet flaske. Det er 6 bokstaver. Men hvis du flaske, da ser du en flaske for deg.
Ja.
Ja. Men hvis du bare snur S og K, så får du flakse, og plutselig ser du bare en høne som flakser bortover på et tun. Ikke sant? Det er de samme 6 bokstavene, det er bare 2 bokstaver som endret rekkefølge. Slik at i DNA må bokstavene stå etter hverandre på en bestemt måte. Og det enkleste livet vi kjenner, som vi overhovedet kjenner, det har 159.662 la oss si da 160.000 slike bokstaver som må komme etter hverandre på en riktig måte.
I en riktig måte?
Ja, det er bare en måte. Fordi at den bokstavrekkefølgen der, den danner jo all den informasjon som denne cellen trenger for å leve. Som styrer alle livsprosessene, som styrer alt hvor det er oppskrifter for proteiner og alt mulig. Og da står du og jeg overfor et valg, og de som hører på oss, ser på oss. Kan man tro at 160.000 bokstaver kan komme i riktig rekkefølge på rett måte ved tilfellighet? Altså, jeg tror det svarer til ca. 70 sider i den boken som jeg har skrevet og som ligger der. 160.000 bokstaver. Og da og hvis jeg da eventuelt skal si litt mer, altså du og jeg og alle mennesker, vi har 3,2 milliarder sånne bokstaver på en DNA-streng som er nesten 2 meter. Og de, altså dette skal da...
Hvor langt hadde den strengen var i vårt DNA, Tveter?
Ja, det sånn cirka 1,8 meter.
I en celle?
I en celle, ja. Og så har du... I hvert fall 100 000 milliarder celler, og hvis du da ganger det 1,8 eller 2 meter da.
Men hvis du skal få dette til å skje tilfeldig, det blir jo en helt umulighet. Det må jo noen ha regnet på hva slags sannsynlighet vi snakker om da.
Jo, det er, men hvis du har utelukket Gud fra din virkelighet, så har du ikke noen annen forklaring enn at det er, på en eller annen måte må det ha skjedd. Mm-hmm. Og du kan si at personlig så er jeg veldig takknemlig for at jeg har noe som på latin heter sensus divinitatis.
Ja vel, det må du forklare hva er.
Ja, vi har jo synsansen, og sensus det er sans da, og divinitatis det har med det guddommelige å gjøre da. Slik at for meg er det ikke umulig å tro på en Gud, det er ikke umulig. Men altså for de da som går imot det syn jeg har, for dem er det umulig å regne med et gudsbegrep.
Men er det å tenke at det finnes en Gud som er den første, altså den som har gitt oss selve livet, er det virkelig uvitenskapelig? Jeg Jeg tror vi skal spille en liten videosnutt for dere. Igjen det Gunnar Jørgensen, vår reporter, som har snakket med to som holder seg til utviklingslæren, men likevel litt undrende I forhold til skaperverket.
Ja, så jeg kunne godt ønske at det var en guddommelig makt til stede for meg, og det kanskje veldig viktig å presisere, og det gjør jeg ofte når jeg diskuterer med kreasjonister også, og sier at for meg det ikke noen agenda å bekjempe en gudstro, tvert imot. Altså, jeg synes det veldig fint at mange kan tro, så lenge man ikke gjør det til et korstog mot der man har faglig innsikt. Og gjør det til en antivitenskapelig agenda, da det ikke lenger sunt. Men personlig kunne jeg gjerne ønske at jeg trodde at det fantes noe der, og jeg ville være lykkelig hvis det skulle vise seg at det fantes en styrende makt, en plan med det hele som ga en type mening som naturvitenskapen ikke kan gi.
La meg legge til at når jeg dogmatisk rasjonalist, så det et valg. Det selvfølgelig et valg basert på min tolkning av menneskets og vitenskapens historie. For meg vil det være på det nåværende tidspunkt, som snart 68 år, umulig å gjøre om det valget. Der har jeg lagt min tenkning, mitt liv, mitt arbeid, og sånn det. Jeg aksepterer at andre mennesker kan gjøre andre dogmatiske valg, men jeg håper jo at vi, uansett hvilke dogmer vi legger til grunn for vår livsoppfatning, ikke så bundet til unødvendig dogmatisering at ikke vi kan snakke sammen.
Ja, Tveter, viktig å snakke sammen, og disse to, både Dag Olav Hessen og His Hauge her, åpner opp for en mulighet og erkjenner at de har tatt et valg.
Ja, det vel kanskje riktig å si at de da på en måte mer agnostikere enn ateister. Men det som har kjennetegnet de siste årene innen dette området her, det jo at en god del av disse da, som står imot all form for guddommelighet, de ikke bare ateister, men de antiteister. Altså de slåss mot et gudsbegrep som disse to herrene her på en måte advarte mot. Og hovedeksemplet på det jo Richard Dawkins. Han har jo gjort det til en livsoppgave å bekjempe, ja, å fjerne kristen tro fra samfunnet.
Det var han som finansierte de svære plakatene på London-bussene. Ja. There probably is no God.
Ja. Han skrev flere bøker, så han har råd til det.
Så han har råd til det, ja. Ja. Men på den andre siden så må vi se på det utrolig komplekse, og det veldig få som tror at komplekse strukturer kan oppstå av seg selv, og de kan jo ikke fungere hvis de ikke komplette. Og dette har jo Michael Behe snakket om, som vel en av forkjemperne for intelligent design.
Ja, du kan si at intelligent design har på en måte to hovedpilarer. Da. Det ene det vi har touchet innom nå med biologisk informasjon, og det andre et annet begrep som heter ikke-reduserbar kompleksitet. Man bruker gjerne eksempler da med en musefelle for å illustrere dette. En musefelle består av fem deler. Hvis du fjerner en av de delene og har fire deler, så klarer ikke musefellen å fungere. Den klarer ikke å fange mus. Og i kroppen vår så det hundretusene, for ikke si millioner av slike komplekse strukturer og dannelser som trenger alle elementer de består av for å fungere, slik at de kan ikke utvikle seg gradvis over lang tid, for funksjonen avhengig av at den fullt ferdig. Altså, det å redusere betyr å ta bort deler, da, så du kan ikke ta bort, og det kaller vi ikke reduserbar. Da.
Hvis du går tilbake til cellen som vi snakket om tidligere,
ja.
Og den skal, DNA-informasjonen skal reproduseres, ja, og det skal sendes beskjed hit og dit for at dette skal gå, det et sånt system, det?
Ja, du kan si cellen i seg selv en slik ikke-reduserbar struktur. Du kan ikke fjerne noe der sånn. Alt henger sammen som tannhjul i en fabrikk.
Og, så det betyr at den første celle må ha oppstått komplett, fiks, ferdig, reproduserbar? Med
ja, jeg kan ikke skjønne noe. Jeg kan bruke for eksempel bare et eksempel på et proteinmolekyl. Altså, ja, det er det enkleste liv vi kjenner, tror jeg har 382 proteiner. Det er mulig jeg tar litt feil, men det ligger på det nivået der. Og ikke et eneste av de proteinene kan oppstå ved tilfellighet, altså før liv fantes. Når da et protein skal dannes, slik som det foregår i kroppen vår nå, så er det altså du må først ha minimum 60 proteiner for å kunne lage et protein. Så for å lage det første protein i en celle, så måtte allerede 60 proteiner eksistere. Og dette klarer da, for å si det slik, naturalister å leve med. Det er jo totalt umulig å forstå at for å få det første protein, så må proteiner allerede være der. Men de klarer å... Slik at hvis man da innfører en intelligent årsak i naturen, så eksisterer jo ikke dette problemet. Da har man jo en løsning på det rent umiddelbart.
Ja. En av de tingene som vi lærte på skolen, ja, er jo at mutasjoner er selve drivkraften i utviklingen av forskjellige arter.
Ja.
Men veldig få mutasjoner er gunstige, og hva slags konsekvenser har dette for hele teorien?
Ja, da kan jeg kanskje først definere for dere som ser på en mutasjon. Jeg har snakket om at disse DNA-bokstavene må ligge riktig. Hvis det kommer en endring i denne rekkefølgen, så heter det mutasjon da. Slik at egentlig det som er mutasjoner i DNA er det vi kaller en trykkfeil eller skrivefeil. Ja. Men nå, jeg er medisiner. Så jeg husker helt ifra starten på studiet, så lærte jeg at mutasjoner, det gir sykdom, det gir misdannelser, det gir ulike syndromer. Så rent sånn, ja, automatisk på en måte, så har jeg store problemer med å forstå at mutasjoner skal kunne forklare livets storhet. Og la oss si barneleger da, de som steller med nyfødte, de er jo livredde for mutasjoner, for det fører bare elendighet med seg.
Så det kan vi nærmest utelukke. Jeg tror rett og slett tiden vår er omme for denne gangen, men vi inviterer deg tilbake ved en annen anledning, og så fortsetter vi på samme tema. Utviklingslæren har vært praktisk talt uten konkurranse i norsk skole gjennom mange år. Det er svært gode grunner til å gi nye generasjoner argumenter for at den bibelske fortellingen om Gud som skaper er en vel så god forklaringsmodell. Når matematikere regner på sannsynligheten for at selve livet skal oppstå spontant, kommer de fram til tall som er så svimlende at det i praksis er en umulighet at livet kan ha oppstått av seg selv, uten styring, energi og informasjon fra Gud. Det er på høy tid at vi gir norsk ungdom kunnskap om at den orden vi ser i naturen faktisk inviterer oss til en helt annen forklaringsmodell for livets opprinnelse enn darwinismens teori. I begynnelsen skapte Gud er Bibelens første ord. Vi minner om at du kan se programmet igjen på våre nettsider www.hopechannel.no. Takk for i dag.